ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota na Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eye ebengami Labor Day. Basi ya zemi mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobundu bazali kosala.
Bazali konyokwa mabana nyoso bakomi babibuba bazali kolukande lisungi po ete bakoka kozala na bokolongono bwa nzoto.
Na engumba Goma na Nord Kivu, société civile ya Mambi Matali Mateya tope éducation esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique kosunga mabota po ete bafuta bité eloté.
Ponga awa na Goma na zana bana misatu po bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mamakasi.
Na linaka ya biso etando ya masano Amos Mbayo, mokambi ya Comité Olympique pe ya Fédération ya Handball akolobela na mituna ya Edi Isango, Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique. Tokolanda pe lisusu lisolo na champion ya molongo ya Jujutsu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Makambo mayemanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso olisusu. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eyebani to ebengami Labor Day. Labor Day ezali eyenga ya federal pe esepela maka mokolo ya yambo ya liboso ya sanza ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba pe misala ya bato banso basala ka mosala na ekolo Amerika pe litomba ya basali mpo na ntombwana ya ekolo Amerika. Ekolo Polonyo ekundolaki lobiloleki mibuntuku mwambe na mitano wuto obo bandisami ya bitumba ya molongo na libaku ya milulu mie mizali ko kanisa bobeti ya yambo ya Almania nazi. Milulu misalemaki lokola bomeseno na West Plate na kote Baltique ya Polonyo esika wapi moto ya mampinga moko ya Almania nazi abetaki bombi na moyi Polonyo moko ya mibu ntuku mwambe na mitano. Engebene na bapanzi sango ya ekolo Polonyo masolo mazali na nzela na kati na Varsovie na Berlin na ntina ya bofuti misolo na baye batikala na ino na bomoi. Ekolo Polonyo elobi ete pene na bato nkoto ntuku sambo bako kikozwa lisali silina. Na ekolo Congo démocratique bakangemi ba mekaki ko kima na butu ya mokolo mwa lobi mpe ya lelo na boloko ya monene ya ekolo na Kinshasa. Ntina ya bomeki ko kima bona eyebani na inote engebene na molobeli ya mbula matari. Ministre Patrick Muyaya a monisaki ete misala ya bokengi ezali kolandela mpe kosilisa makambo omango. Constant Mutamba, ministre ya Mambi Matali Bosembo alobi ete bo mekiko kima eye ezali makanisi mabe maye malengela maki na ntina ya koluka ko bebisa misalami ya Bosembo to acte de sabotage. Mubu ya kelasi 2024-2025 ebandisa maki lelo na lise lamba ntumwa na kimpese na teritwari ya Songololo etuka ya Congo Central na ministre wa yambo Judith Sumino atuluka. Tango azwaki maloba mokonzi ya mbula matari azonge laki makanisi ya mbula matari ya kukoba kufutisa misolo te po na kelasi yanse ndenge mokonzi ya ekolo Felix Antoine Tshisekedi alingi. Judith Suminwa amonisi ete makanisi ya Mbula Matari ezali ya komona bana batanga malamu po yango nde ekosala ete lobby batambwisa ekolo malamu. Na Lubero, bozongi ya kelasi esalemaki na mobulu lelo mokolo ya yambo. Bana bazongisa maki na bandako pambate bakelasi bizalaki na ino na bato bakima bisika babango mpo na bozwi mikolomiye ya bisika ebele na territoire ya Lubero epai ya batomboki ba M23. Pene na bato libwa baye bazwami na bokono ya M ya monkeypox to Mpox to bokono ya kolokoto ya makaku ba monanaki na Kasai Oriental yangonde elobami na bulletin epidemiologique ya ituka eye esakola maki mokolo ya poso moleki na ministre ya mambi ma bokolongono ya ituka docteur Daniel Kazadi Chilumba engebene na ye ituka ezali ata na moto moko te azwami na bokono Mpox kasi bato libwa baye bazwami na yango na kati na bango sambo bazwamaki na bokono sima ya bolandeli ya Institut National ya Recherche Biomédicale to INRB. Mbula Matari ya ekolo Kongo Demokratiki ebongisaki mokolo mwalelo mpo na bokundi ya nzoto ya bawei nkama mibale ya bakima bisika babango na simetiri ya Genocost na Nord Kivu na teritwari ya Niragongo. Milulu miasuka ya kukanisa bato baye bakufa na bandenge ebele misalemaki na etando ya Masano to stade ya unité ya Goma esika wapi nzoto ya ba wei ba bitiamaki lelo na ntongo kaka na nzela ya sito ya Kanyaruchinya batu kulika nkoto yoko na kama misato bakima bisika babango bakundamaki na basanza eye. Tozonge la lisusu lelo ekolo Amerika ezali ko sepela eyinga to mokolo ya mosalate ebengami Labordei. Labordei ezali eyinga ya federal mpe esepela maka mokolo ya yambo ya libusu ya sansa ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba mpe misala ya bato banso basalaka mosala ya ekolo na ekolo Amerika mpe tomba ya basali impona tombwana ya ekolo Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basi ya zemi mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwango na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobondo bazali kosala limpinga lyoko lya bapesi lisungi ndeli lobi yango sima na kukita na isika yango gingiaba.
Limpinga lyoko lya mabongisi mabengami visionnaire R2 Congo elongo na ba missionnaire humanitaire bami munisi mpasi ya ba mabota mabakimaki mobulu ya basimbi mandoki ya ba mobondo mingi mingi bana ba mama ya zemi pe ba mama baye bazali komelisa bana bazali konyokwama na nzala na centre ya santé ya Boko yango bayilisanga liye liya le visionnaire R2 Congo bazali kosenga bato ba motema malamu kosunga bandeko bana toyoka mokambi ya lingomba le visionnaire R2 Congo.
Ndeko Brenel Ndombe, président visionnaire RDC, Azali président fondateur, il y a structure visionnaire RDC, Azali beaucoup d'activistes, défenseurs, il y a droits humains, la République démocratique du Congo, la 4 province de Kwilu. La 4 il y a mission évaluation, au RM, la zone de santé à Boko, la province il y a Kwango. Et situation il y a Baïba, Bengi, ba déplacé, bateau, Bakima, Kibitouma, Mobondo, Azali Bongo Kouchou.
Vya lingala esuka kiwana te, tozwa kipentango ya koyoka mokambi ya zone ya sante ya Boko. Oyo atalisa kimpe lolenge ya bomati ya motango mwampasi ya bozangi kolia malamu to ya malnutrition na zone ya sante eye.
Ezanga meshe muteba, nazo senga na bakonzi to na batamite ma malamu, oyo bakoyiko sunga biso, bandato kima bitumba oya mibondo, ti lelo o tozali ana lonzo vie zate bana ngami bale babeli bibu bakoli zate soutien zate traitement ezate yango tozo senga bato mitema malamu baya kosunga biso ata gouvernement pe aya kosunga biso tobondeli bino
kongambo na yempe mokambi ya société civile ya Congo Lucien Lufuku azwaki pe ntango ya koloba tolanda mokambi ya société civile ya Congo
après kozala na réunion ya monene na yimba humanitaire tosengeli komonta ke zone de santé ya boko ezali moko ya 14 zones de santé oyo division provinciale ya santé ya Congo azali na yango donc en des zones de santé yango ezali porte ya bayonso bakima kitumba ya pamu na zone yango ya boko bamama bazemi bazali komonta bango bamusuzangi mibali bazali koa oyo eki mapasi mingi ezali bongo makambo ya mondo oyo akotisi biso ezali bongo to ya malnutrition emati bambula euta koleka tozalaka na 56% na bandeto batea ekomi pirema na 68% ya to ya malnutrition chronique nde salati na yango papa bazali konyokwama bana nyonso bakomi babibuba bazali koluka nde lisungi mpo ete bakoka kozala na bokolongono bwa nzoto yango wana bahumanitaire mpe bazali kotika te bareunion ezali kosalema mpe misala mizali na nzela mpona boye ete bana wana bakoka kosungama bamama ya bazemi mpe baoyo nyonso bakimaki bitumba ya kwa mutu mpe matata ya bamibondo
uta engumba ya bandundu gingia ba mpo na lolaka la amerika
na engumba Goma na Nord Kivu société civile ya Mambi Matali Mateya tope éducation esengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ete na bozongi bwa kelasi bayekoli ba kelasi ya katikati tope secondaire batanga pe baboti babango bafuta te na ntina ya mpasi eye bazali kobika na yango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba M23 biye bizali na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu Fiston Isemwami
Na kota lenge bitumba bya batomboki ba 23 bizali kino sika kongala na monyele mbimba etuka Nord Kivu société civile ya mami mentali maté ya tope éducation e komeli mokanda yoko na mula matari ekolo kon demokratiki na mokanda mona ba société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso na tinete bayekoli bakelasi ya se tope secondaire bazwa maté ya mpe Baboti babango bafuta mbongo te pamba te baboti bana bazali konyoko mana eleko e ya bitumba mpe bakimila bitumba byango na nguma mokonje tuka Nord Kivu tuzoki na tina likambolie maloba majilene kasilamo moi société civile ya mami matali mateya awa ni tuka Nord Kivu tomuyuka
pona gero tuzo traverse bapala mingi o babande osala musala elanga bazo sala te o mususu babande osala musala ya commerce po bakende ville na territoire bazo kende te biso Suwaza na ba kade deplase, ba musuwaza na ba fami dake, sikoyo ba kelasi ezangi pe ba fre de fonksyonema ba kelasi ya sekondere. Ndenge, ba salisaki na ano e siliko sila, ba salisaki ba finaliste, ba futa eloko moko te. Donke, toye kosenga lisusu mama premier ministre na biso, atale la kestyo ango pe pona ba fre de fonksyonema. Po ba ekol ezana bezwa ko fonksyone. Sirtou ba ekol o nyonso ezana vile, na ba territoire, na ba kande deplase. Ezana bana o basi bazwi ba certifika na bango po ba kende kotanga secondaire. Ba parent er mususu bako zwa mbongo te. Po bazaye kotanga bana wana bana otanga primaire gratuite. Siko ba koti na secondaire pe ba parents na bango bazana ba kande deplase. Pe ba parents ba kozwa mbongo te yango wana to sengi. Mama premier ministre na biso mama Suminwa atala likambo yango ndenge atalaki na likambo ya examen d'état na tena sauce pe na tena fepe.
Nzokande baboti bana baibakima bitumba basepeli makasi na likambo lina pamba te bazali na mpasi bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba goma pona bango esengeli mbula matari yesunga bango kotangisa bana babango mpe komemela bango lisungili ya lisengeli na tinete bana bazongela nzela ya kelasi eye ebani mukolo mwalelo toyoka moko na baboti oyo akima bitumba bebatumbokiba 23 na territoire ya Masisi mpe azali kovanda Kanda awa nengumba Goma.
Naza bana misa, na kima ya bitumba uta na Masisi, pokuna ba kimisa ya biso batuwa M23 wa yaki, vama tu kima kinde tuzawa na Goma. Elo makanisa na batuwa sosete civil babimisi eza makaminisi moko ya malamu. Ponga awa na Goma, naza na bana misa tu, oba zokota na secondaire. Naza na musala te, biso ba deplase de guerre, tozo nyo kwa mamakasi. Lwa naza na musala te, vama na sepeli na dikanisi wana gouvernement eta la nenge ya kutia bango maboko poto zonyo kwa mamakasi. Tuko sepela makasi soki etangisi bango lwa basala ki na ekol primer. Eza vama dikanisi mwa bien po biso koto mwa ezate vama. Awa tozo sale logo te musale ezate tozo vanda kaka boi pasi makasi.
Tosimba ete, mobu mweleki na kotala mpasi eye baboti bazali kubika na yangopo na bitumba bia batombo kiba 23, mbola matari yekolo kongune mokatiki, ezwa ki mokano mwakofuti la bayeko libakela siyanse, mwasolo oye futa maka. Yambobana basa la mimekano miambango, mia examen dita na bozongi libwakela siboye bubani mkolo mwalelo, bayi sosite civil bazali penza kosenga na mbola matari esala manso na tinete baboti babayeko libaye bakoti na secondaire, bafuta te na bozongi libwa kelasi elobi société civile ya mambi matali mate ya awa na etuka Nord Kivu. Wuta engumba Goma, fiston ise mami pono laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka ya biso etando ya masano Amoso Mbayo mukambi ya komite olympique pe ya federation ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique. Tokolanda pe Eli Solo na champion ya molongo ya Jujutsu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Etando ya masano elengelami na Edi Isango.
Ekolo Congo démocratique ezali kolengela Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi eye ekobetama na Kinshasa e ngumba mokonzi na yango mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe mutambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo akoyanola na mituna ya biso. Na Jujutsu elombe ya molongo ya kategori ya C ya 94 kilo tupe ya 94 kilo moyi ekolo Congo démocratique Christophe Mputu azali komilengele na championnat du monde eye kosalama na Grèce na sanza ya zomi ekoya akoyanola pe lokola na mituna ya biso awa. Lusako na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso etando ya masano ya lelo. Tokobanda na Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya handball eye ekolo Congo démocratique ezali kolengele po ebetama na Kinshasa mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe motambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo azalaki ministre ya kala ya masano ayanolaki na mituna ya biso tolanda biyano na ye na lisolo li
Congo eko organiser bel et bien quand il y a un handball 26e dans le mois de novembre. Alors déjà, ma communion se sait pour Sani, pour Nel Togozela, le premier ministre, pour ce Tozoubanda, a doté un comité de pilotage. Oui, et pour ça, plus la conseil, la secteur, le ministère, pour ma communion qui est dans le monde, une précision que le 19, il y a 100 ans, Tozoubanda, en septembre, tirage au sort. Donc, la Sipo et Makamouzo qui est déjà malade pour nous organiser quand nous avons vu ça au Congo.
Batu ebele bazo tandenge makambozo kindi bazo banga ite ezala na mwa retard. Eza retard te?
On a retard moko ezalite parce que retard ezala ka plus mingi on a ba terrain ya kobete la. Lokola mkonzi ya mboka songa ki mboka tozu ba terrain ya kobete la, ba terrain ezali, eza kakamwa ba bilo kwa meke meke tukusala, ya kobongisa ba terrain, kozoa ba tapi, esika ba bete la kaya ba handball na nivo ana, kopoze kuna, na basi tuzali na gouvernement za responsable, ministre sport azo bunda puke makamunyo so ile kamalamu, na basi deja lobby ya kumkutana kina premier ministre. Donc en tout cas gouvernement je sala malamu na banzi ke tokozala retard mon côté. Nous avons vraiment attendre pour sala malamu.
bisika kobeta to bitando masano batonga kitango ya francophonie olobi ezali ya tozana na sala police na basusu me batu bakolala wapi bobongisi sika batu bakolala bakolia makamunyoso
batu bakolala na ba hotel bakolala na ba hotel deja to suite au sale ba réservation na ba hotel nyonso yango toujours c'est la comba kotia comité de pilotage na semaine zobanda nde totala lolenge nini ya kopesa ba avance na ba hotel deja zala ba hotel ebele na mboka donc tozala eloko kopanga te makambo nyonso ezali kamalamu
bongo waneza organisation na tango etali équipe nationale ya basi ya ekole Congo démocratique mabongisi nango ekomi wapi
donc ezali kani ya basi équipe na biso ya basi mabongisi eza malamu tango tozalaki na jeux olympiques na poto tokutanaki presque na bajoueuse nyonso tokutanaki na baentraîneur programme ya malamu ezali déjà le 20 septembre équipe na biso ekozala na Egypte mpona kobongisa babandi déjà première phase ya préparation tozala bajoueuse ya malamu toliki ke nzambe akosunga en tout cas tokokoma mosika kose qualifie d'abord mpona coupe du monde lisusu tina mpona nini te tokoma te tobeta finale na mboka na biso
bamosusu bazotala bazoloba basala oyo batonga eza moke soki bato baye ebele ekozala ndenge nini mpo bon bato banda ozela batonga esika masano ekosala mabon ezokende mo malembe to pe etelemi toyebi te soki ndenge nini
bon tobanzi deja ntango bakonzi ya afrika bapesaki biso toorganize kane batalaki nano esika arena ezotongama te batalaki basale oyo deja ezalaki wana donc sale wana deja ezozwa 4000 personnes eza deja malamu toyebiki bato bakozala ebele bakoleka me soki nzambe asungi bakonzi ya mboka basilisi arena ekozala so malamu koleka me na ngonga oyo stade oyo eza homologe mpona kobeta kane eza stade oyo deja eza pre oyo eza na kati ya martyre gymnase oyo batongaki deja wana
gymnase batongaki bongo ezala bamatchi nyonso obeta kaka na gymnase moko to okende mpe na basale mosusu lokola ya polise te bobisika mosusu
nono polise eza na ekoki kobetisa handball te dimension nango ezali moke to bamatchi nyonso ekobetisa na gymnase oyo ezali na gymnase oyo na stade mati na matchi ekobetisa banasagase nyonso calendrier kosalama de façon que bamatchi nyonso ekobeta mawana sans problème
bongo babongisi nini bosali mpona tirage au sort olobi ekosalama mokolo nini
tirage au sort ezosalema deja le 19 awa bakonzi ya confédération na bapays oyo bakoparticipe bakokoma deja au plus tard le 17 komsa le 19 ekosalema awa
matondo mingi mwana mboka Amos Mbayo tozokundola na bato soki bayebi te ozalaki ministre ya kala ya masano na ekolo Congo démocratique pay ezalaki Amos Mbayo ministre ya kala ya sport ya ekolo Congo démocratique oyo azali sika mokambi ya comité olympique pe président ya handball ya ekolo Congo démocratique sika tokolobela jujuchu tokolobela championnat du monde mpe makambo ekoya mpona yango tokoyamba bongo elombe ya jujuchu azali mwana ya ekolo Congo démocratique na catégorie ya se ya 94 kilo to pe 94 kilo kombona ezali Christophe Mputu mbote mwana mboka Christophe Mputu
mbote ndeko
topesi dabord matondo mingi oganiaki na mikolo mileki na sanza ya mitano to po otikalaki na titre na oyo ya champion du monde ya jujuchu na Thailand ndenge nini ozokomimona sikoyo tozwaki oyo te tomekaki kozwa o ntango wana ezalaki ndenge nini mpona kozwa championat wana na sanza ya mitano eleki
ndenge bashampionat nyonso ezalaka bitumba ya pete ezalaka te
obundaki nanani lisusu obetaki bato boni
nakutanaki vraiment français azalaki kazaki azalaki thailandais azalaki australien mpe azalaki
finale ezalaki na nani
finale ezalaki na kazakiko tokutanaki na du monde na finale ya championnat du monde 2022 nde tokutanaki na epe kuna na thailande
na 2022 apolisaki oyo alobaki mwa erreur moko esalamaki
na 2022 nazwelaki titre champion du monde nde nazwelaki congo sa toute première médaille d'or ya champion du monde banda ki armasu ya na Congo donc na 2022 ya ngonde na yende na kutana ngi na ina ganya ki na final ya kande ko zo revanche na ina 2023 na sanction na zo ki contre
ya sanction obuto obungisa ki tolobani ceinture na yo tope titre na yo
en fait biso iza tem teke donc bakoki ozata champion za champion ane msusu iza ane msusu do gagne o gagne te otika liga champion iza na makambute ya ko au perdre titre ou bien ni donc voilà donc titre médaille nanga ce qui nageur iza na ngona ko iza teke ako na rocha ngwanje ke ce qui na poli ane we ko ya ba récupérer ngona biso iza ka bongo titre neti bande ko ya box ke ce qui au poli ba juste sentir ba pisi mutu mususu non c'est pas comme ça en fait.
Yo zalaka na Belgique et sikato au vanda kapo salaka ba entraînement mais sikoto zokinde na championnat du monde monsieur kozala na Grèce mais avant to komana wana ezana bituba monsieur salama na championnat pona ranking pona ko cha classement na oza prêt pona ke na bituba wana ezala su wapi
bituba ni na Roumanie donc na septembre wa mais na zoki problème moko bana na otaki na Thaïlande na zoki naza blessé mais voilà donc toujours landela ngona na ba minganga ce qui répondre d'ici une semaine na osa décision ce qui na ko kende bitumba ngoto na ko kende te donc c'est un peu ça na zana nous sera 100% mais championnat du Zoya en octobre ndi wana ndi na osala ma to funa za
bongo so zate na championnat ya ranking ko salama oza siko na classement mondial oza wapi oko perdre place na ote
je ne pense pas ni na zo moni la bao bazali boso na ngana ba point na ba point oza na ngo et na niveau point na zana ngo même ceux qui ba baki point ba baki ça je pense que na oza la kana peut-être niveau na za parce que naza na minute naza 5e naza ki 3e na perdre des places parce que za na des championnats moko na rataki na kindaki te et ki salaki ki ba marka ki quand même ba point belé ba eko kolikanga do na rataki championnat d'Afrique 2023 na raté grand prix Germany donc et Allemagne et monde salaki qui na kitaki mingi parce que bon baye ko sala ba championnat d'Europe ba championnat d'Amérique et tout ça PCPC bon ba pourquoi ba comme niveau ba comme mais na oyo sur la telle différence ba point ba kuyu ko zwa na calculer nyon sur moni kineti et au jouer ma casse mingi était parce que na za ba point belé ou zo protéger na
vous avez combien
Naza 5e fonata la sco na ranking na niveau ba point naza na ngoko pona na le pic exactement mais naza 5e na mito naza 3e na kiti 5e
sikoyo na championnat ko sala mana octobre soki olubi sikozo ka bon malam pezate okanisi ko koma après on se préparé okunozo kindipo olonga to nini boza na Grèce
oui ils en adresse mais on est un championnat du monde donc tokindaka pour tout longa donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner makasi mingi aux blessures nazana ngo ya onde nazo lobanata lesana niveau ya loboko donc tout ça na ba minga nazo sambila ndina na ezala teki na bukani ou bien tando ezu problème yo ekosenga opération mais soki ezenga na opération te bakoki kosoigner ngo l'espace ya mois etikali donc na septembre je pense que nous allons rétablir et que octobre on a kende ko livrer combat donc sans problème donc c'est un pays ça a quand même championnat du monde na zone ngana ratangote donc c'est un pays ça
malamu mingi izalaki bongo mwana mboka wazali lumbi ya jujuju mwana mboka ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso ndenge bolanda kibiso ne bele boko bakolanda lolaka la America na manaka manso izalaki ya bino edi isango
S
sango eye nde esukisi etando ya masano na biso yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram, PX botika la malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota na bino baso.